Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
11. januar, dobar dan poštovani slušaoci, ovo su naslovi dana. Planski ugašeno 170 ćelija elektrolize kombinata aluminijuma, dok je samo 12 aktivno. Ostalo je da radi 200 radnika, dok su ostali na birou za nezaposlene. Srpski patrijarh Porfirije je pozitivan na koronavirus. Premijerka Srbije Ana Brnabić tražila od premijera Australije da teniser Novak Đoković ima fair tretman australijskih vlasti. Predsjednik Evropskog parlamenta David Sassoli preminuo u 65. godini. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Psihološkinja Lidija Mirković objašnjava opušteno ponašanje građana u situaciji kada je samo za posljednji mjesec broj aktivnih slučajeva zaraze u Crnoj Gori porastao preko 800%.
Sama priča jako dugo traje. Previše dugo traje da bi moglo da ima svoj kontinuitet u smislu obazrivosti. Brojka ne znači ništa. Mi na brojku više ne reagujemo. Jednostavno, ono, tamo neko je bolestan. To je inače karakteristično za sve čoveka, da misli da njega neće.
Šta je pokrenulo incidente u Priboju, gdje je samo za nekoliko dana zabilježeno više poruka mržnje prema Bošnjacima, politikolog Fahrudin Kladničanin.
Da se istinski društvo u Srbiji suočilo sa onim što se događalo 90. godina, danas ova spirala mržnje koja metastazira ne bi bilo ovako vidljiva.
Govorimo i o ilegalnim kineskim cigaretama, koje su među najzastupljenijim na crnom tržištu Srbije. O tome kako se krijumčare u Srbiju, govori Olivera Radovanović iz uprave Carina.
Veći tovari su ovom obično sakriveni u kamionima, vozovima, autobusima, cisternama, posebno prepravljenim duplim dno ili bunkerima vozila.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U fabrikama trupaca i legura i ostalim dijelovima kombinata aluminijuma trenutno je uposleno 200 radnika, dok su se ostali prijavili na Zavod za zapošljavanje saopštenoj pobjedi iz Uniproma, koji upravlja podgoričkom kompanijom. Oni su potvrdili da je 170 ćelija elektrolize planski ugašeno, dok je 12 aktivno, kako bi se dovršila ekspertiza za gasove koja traje već godinu radi poboljšanja svih ekoloških parametara. Posljednjeg dana prošle godine sa svim radnicima primarne proizvodnje raskinuti su ugovori o radu uz obećanje da će onima koji ne budu angažovani ili ne budu imali uslove za penziju pola godine isplaćivati po 450 eura. U ponedjeljak je istekao rok koji je vlasnik Uniproma Veselin Pejović dao predstavnicima vlade, partija, javnih preduzeća i privredne komore da pošalju spisak dokumentacije koju žele da vide. On im je od danas do 21. januara ponudio pristup personalnoj, komercijalnoj i financijskoj dokumentaciji. Potpredsjednik vlade i lider građanskog pokreta URA Dritan Nabazović saopštio je za agenciju Mina da odlazak Mila Đukanovića sa čela Demokratske partije socijalista nije preduslov za formiranje manjinske vlade, ali bi, kako je rekao, značajno olakšao komunikaciju i odnose među partijama. Abazović je kazao da formiranje manjinske vlade i politički odlazak Đukanovića nisu kompatibilni procesi, kao i da je manjinska vlada samo jedan od načina izlaska iz političke krize, koji niko ne favorizuje, niti unaprijed odbacuje. Samoizolacija se u Crnoj Gori od danas po automatizmu skraćuje na 7 dana svim građanima kojima je zdravstveno-sanitarna inspekcija napisala rješenje o samoizolaciji, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Primjera radi, ako nekome samoizolacija ističe 14. januara, on je slobodan da se kreće već od 11. januara. Iz instituta su podsjetili da je Ministarstvo zdravlja prihvatilo da se samoizolacija za osobe pozitivne na koronavirus skrati sa 10 na 7 dana, osim za hospitalizovane i imunokompromitovane. Informativna služba Srpske pravoslavne crkve saopštila je da je patrijarh Porfirije pozitivan na koronavirus. U saopštenju Srpske pravoslavne crkve se navodi da je Porfirije pozitivan test dobio 11. januara i da će u skladu sa određenim protokolom i savjetima ljekara predstojeće dane provesti u kućnom liječenju. Kako se navodi, on ima blage simptome, određena mu je odgovarajuća terapija i poštuje sve epidemiološke mjere. Bankarski sektor u Crnoj Gori se pokazao održivim i stabilnim tokom pandemije koronavirusa, a pravovremeno usvajanje ekonomskih mjera ublažili su negativne posljedice i doprinijeli stvaranju pretpostavki za brži oporavak saopštili su iz Privredne komore, predstavnici odbora udruženja bankarstva i drugih finansijskih organizacija i osiguranja. Kazali su da se operativno poslovanje većine banaka vodilo neometano, čak i u vrijeme restriktivnih epidemioloških mjera, sa dobrom perspektivom za dalje unapređenje u narednom periodu. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić tražila je od premijera Australije Scotta Morrisona da teniser Novak Đoković ima fair tretman australijskih vlasti, kao i da se poštuju sva njegova prava, saopšteno iz vlade Srbije. Premijerka Srbije je sa Morrisonom razgovarala telefonom 10. januara uveče nakon odluke suda u Australiji da prvi teniser svijeta bude pušten na slobodu i da je njegova viza za ulazak važeća. Australijske vlasti su prethodno ukinule vizu Đokoviću, koji je u tu zemlju doputovao zbog učešća na takmičenju jer nije vakcinisan protiv koronavirusa. Kako su mediji prenijeli, još uvijek nije sigurno da će Đoković igrati na Australian Openu, koji počinje 17. januara, jer vlada može ponovo da pokuša da ukine vizu na osnovu diskrecionog prava. Đoković je tokom obrazlaganja svog slučaja na pitanje da li je vakcinisan protiv koronavirusa odgovorio da nije. Žrijeb za Australian Open biće održan u četvrtak, a prvi nosioci turnira biće Novak Đoković i Ashley Barty, saopštili su organizatori. Početak prvog ovogodišnjeg Grand Slam turnira predviđen je za naredni ponedjeljak. Predsjednik Evropskog parlamenta David Sassoli preminuo je u 65. godini, rekao je njegov port parol. Bivši italijanski novinar i političar lijevog centra, više od dvije sedmice bio je teško bolestan i otkazao je sve službene aktivnosti. Sassoli je prošlog mjeseca primljen u bolnicu u Italiji zbog ozbiljne komplikacije s njegovim imunološkim sistemom. U objavi na Twitteru, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je između ostalog napisao da je Sassoli bio Evropljanin po uvjerenjima koji se istinski borio za povratak duhu ujedinjene Evrope u kojem mir i jednakost nadjačavaju nacionalizme i sukobe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Dramatična brzina kojom se omikron soj širi u Crnoj Gori u kombinaciji sa blagim mjerama tokom novogodišnjih praznika, a koje građani najčešće nisu poštovali, doveli su do galopirajućeg porasta aktivnih slučajeva koronavirusa kao i COVID pacijenata u bolnicama. I dok je broj aktivnih slučajeva premašio 20.000, procenat vakcinisanih građana gotovo stagnira. Kako ovakav trend objašnjavaju ljekari i psiholozi? Bilježi Predrag Tomović.
Prema podacima Instituta za javno zdravlje, broj aktivnih slučajeva je u posljednjih mjesec porastao 835%, dok je COVID pacijenata koji su završili u bolnici bilo 38% više. Koliko god ove brojke djelovale dramatično, ipak nije su razlog za preveliku brigu, kaže za Radio Slobodna Evropa doktor u Kliničkom centru Crne Gore Nemanja Radojević. Radojević podsjeća da svi dosadašnji naučni podaci ukazuju da je omikron blaži soj u odnosu na dosadašnje verzije koronavirusa.
Mislim da je omikron soj prilično blaga varijanta, što se potvrđuje i stopama hospitalizacije i mortaliteta koje ne rastu uprkos visokom procentu oboljelih. Ta situacija nije samo kod nas, vidimo svugdje u svijetu da epidemija bukti, a to za mene predstavlja jednu hrabrujuću okolnost koja nadam se da će dovesti do visokog procenta prokuženosti populacije i u nekoj perspektivi jednoj osnovanoj nadi da će se cijela situacija oko korone napokon završiti ili makar uvesti u neku fazu koja neće više predstavljati toliko društveno opterećenje.
Za razliku od doktora Radojevića, ljekar i poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Halil Duković za Radio Slobodna Evropa kaže da je situacija haotična, a da su za svojevrsnu eksploziju epidemije odgovorni i institucije i građani.
Teško je pored ovakvih brojki iznijeti bilo kakvo mišljenje, već samo jednu jedinu riječ, jedan opšti haos. Nepostojanje uopšte nikakvih epidemioloških mjera, nevođenje računa o inficiranim, nevođenje računa o kontaktima, jako slaba imunizacija, jedan dobar dio krivice i građani koji uopšte više ne pridržavaju se bilo kakvih mjera i zaista jedan opšti haos koji vlada. Ne znam na šta može izaći ovo, ali plašim se ne na nešto dobro. Jer ovo zaista da obaramo sve ove rekorde u svijetu i po broju inficiranih, to je stvarno nešto što je teško objasniti. S obzirom da imamo sve mehanizme koje možemo da sprovedemo to.
Prema podacima Američkog instituta Johns Hopkins, Crna Gora u januaru bilježi rekord u broju novooboljelih i u regionu ima najveći broj inficiranih na 100.000 stanovnika u posljednjih 30 dana. Duplo više od Hrvatske, gotovo 4 puta od Srbije i 10 puta više od Bosne i Hercegovine. Dakle, prema globalnim mjerenjima Američkog Johns Hopkins instituta, korona se u novoj godini na Zapadnom Balkanu najbrže širila upravo u Crnoj Gori, a broj aktivnih slučajeva je premašio 21.000. Istovremeno, procenat vakcinisanih građana gotovo da stagnira. Naime, u decembru je revakcinisano 262.748 ili 42,4% ukupnog stanovništva, da bi u januaru ove godine taj procenat porastao za svega 1,8%. Član Skupštinskog odbora za zdravstvo Halil Duković u tome vidi neuspjeh i nemoć nadležnih, prije svega vlade i ministarstva zdravlja, da efikasnije vode proces vakcinacije građana.
Ajde da nemamo vakcine, bismo rekli ne možemo vakcinisati. Imamo vakcine, niti ima kampanje, niti ima neke želje za vakcinu, da imamo mehanizme da sprovedemo sprovođenje mjera, niko ne udara natrag tim mjerama, to je zaista nešto što totalni kolaps sistema.
Analizirajući prilično opušteno ponašanje građana u situaciji kada je preko 800% veći broj aktivnih slučajeva u odnosu na period prije pojave omikron soja, psihološkinja Lidija Mirković za Radio Slobodna Evropa kaže da brojevi i procenti više nemaju ni motivišući ni zastrašujući efekat na ponašanje pojedinca.
Sama priča jako dugo traje. Znači jako dugo traje, previše dugo traje da bi moglo da ima svoj kontinuitet u smislu obazrivosti. Da bi se održao kontinuitet u smislu obazrivosti, znači nošenje maski, distanca i sve ono što zahtevaju mere, neophodno je da ljudi budu sukcesivno obavešteni o tome šta koja stvar izaziva u prostor. Znači, brojka ne znači ništa. Mi na brojku više ne reagujemo. Jednostavno, ono tamo neko je bolestan. To je inače karakteristično za sve čoveka, mislim, da misli da njega neće.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zbog porasta broja zaraženih u Hrvatskoj su juče stupile na snagu nove mjere, kojima se dodatno ograničavaju javna okupljanja. Istovremeno nastavlja se pritisak novooboljelih na zdravstveni sistem, a najveći je u Splitu, javlja Enis Zebić.
U Splitu je popunjeno 92,7% kreveta na COVID odjelima, a respiratori su popunjeni na 56%. Upozorio je nakon posjete Splitskom kliničkom bolničkom centru ministar zdravstva Vili Beroš, koji je zajedno sa premijerom Andrejem Plenkovićem u Dalmaciji. Najuže grlo je manjak medicinskih sestara na COVID odjelima, kojih danas stiže još 18 novih. Od ponedjeljka vrijede postrožene epidemiološke mjere, a Beroš je komentirao i zahtjeve za uvođenjem obaveznog cijepljenja.
Obavezno cijepljenje u ovom trenutku nije opcija, ali ukoliko virus bude napredovao, ukoliko kliničke slike budu teže, da ćemo razmišljati i o tome. Vidite i sami da u Italiji već razmišljaju o tome, i to ne za one starije od 65, nego i za bitno mlađe. Prema tome sve opcije su u igri.
Pred uvođenjem je i mogućnost da se COVID potvrdu može dobiti i nakon negativnog brzog antigenskog testa. Od danas javna okupljanja ograničena su sa 100 na 50 osoba uz COVID potvrde na 200. Sa 50 na 25 smanjen je broj ljudi u zatvorenim prostorima, a do 100 uz COVID potvrde. Ograničava se i broj gledatelja na sportskim natjecanjima. Do 20% tribina može biti popunjena u zatvorenom i 40% na otvorenom. Najavljena je stroža kontrola ugostiteljskih objekata gdje se maske moraju nositi dok se gosti kreću između stolova. U kinima, kazalištima, muzejima i vjerskim objektima obavezne su maske i za one s COVID potvrdama. Poslodavci moraju organizirati rad od kuće kad god je to moguće. O novim mjerama šef Splitske infektivne Ivo Ivić.
Širenje će spriječiti one mjere koje se budu provodile, a ne koje se budu proglašavale. I do sada smo imali mjere, međutim ja sam rekao, one se nisu provodile. Ljudi su živjeli, to smo mi vidjeli, ne trebamo se zavaravati kao da zapravo korone nema. Sve ovisi o tome kakva će biti kontrola.
Ivić je komentirao i neodgovorno ponašanje onih koji se ne žele cijepiti.
Ljudi se ponašaju na neki način samoubojstveno, očekuju da se neće zaraziti, a zarazit će se, svi ćemo se zaraziti i više puta Jedina razlika između nas će biti u tome tko je cijepljen, tko nije. Onaj koji je cijepljen može očekivati da će imati blagu bolest i da neće završiti u bolnicu. Oni koji nisu cijepljeni mogu računati s tim da su kandidati za umiranje. I to ljudi jednostavno ne shvaćaju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će posjetiti Priboj, da bi se, kako je ocijenio, spustile narasle međunacionalne tenzije. U Priboju je u prvim danima 2022. godine bilo nekoliko incidenata u kojima su vrijeđani Bošnjaci. Nevena Bogdanović.
Želim da vjerujem da su ovo izolovani slučajevi.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa, imam u Priboju Harune Minagić.
Ali će ostati rezervisan za tu izjavu sve dok ne bude konačni ishod i dok ovi slučajevi ne dobiju svoj epilog u vidu sankcionisanja vinovnika isti, ali iz kojih će se uzeti pouka za dalje, da se više nikada ovo ne dešava, ne samo u Priboju, nego u bilo kojem sadžačkom gradu, ali i bilo gdje drugo u Srbiji.
A dogodilo su se 4 incidenta za svega nekoliko dana. Na Božić u Priboju, uz bakljadu, na gradskim ulicama tokom noći, grupa neimenovanih mladića pozivala je na pucanje u džamije, a u gradu su narednog jutra osvanula 2 grafita podrške ratnom zločincu Ratku Mladiću, osuđenom za genocid u Srebrenici. Nekoliko dana ranije, više pripadnika policije slavilo je uz šovinističku pesmu koja poziva na ponavljanje genocida u Srebrenici, silovanje i ubijanje Bošnjaka. 2 policajca su, kako je za Radio Slobodna Evropa rekao pribojski imam, na društvenim mrežama vređali njega i druge predstavnike islamske zajednice u Priboju i prijetili im.
Svakako da je jedna takva poruka probudila strah i paniku kod bošnjačkog dijela stanovnika. Još je veće gnušanje kod nas Bošnjaka da li je moguće da u jednoj multietničkoj sredini kakva je Priboj, kojeg su uvijek krasili dobri međuljudski, međukomšinski odnosi, da se nađe jedna skupina ljudi koja hoće to svjesno ili nesvjesno da naruši. Ono što posebno još dodatno diže paniku, što su te pjesme izlazile iz usta državnih službenika, graničnih policajaca.
Usledila je i reakcija policije. MUP je 10. januara pokrenuo disciplinski postupak protiv 12 policajaca, koji su, kako je navedeno, ponašanjem van službe i uniforme vređali građane druge vere i nacionalnosti. Dan ranije, 9. januara, policija je saopštila da je identifikovan 18-godišnji mladić, koji je, kako se sumnja, učestvovao u incidentu u kome se vređaju građani druge nacije i vere. Iako policija nije objavila o kojem je incidentu reč, lokalni mediji su prenijeli da je u pitanju bakljada u Priboju i pevanje pesme Božić je pucaju džamije. Izvinjenje sugrađanima Bošnjacima u Priboju uputio je 9. januara predsjednik opštine Lazar Rvović.
Ovo nisu pesme Priboja, ovo nije Priboj, ovo nije slika Priboja koja je otišla u svet i hoćemo to što preda ta slika se zaustavi. Priboj je zajednička kuća i Srba i Bošnjaka, krov te kuće je tolerancija.
Politikolog Fahrudin Kladničanin ocenio je da do sada u Priboju nije bilo ovako direktnih poziva na mržnju. Ipak ističe da u Srbiji jača nacionalistički i desni narativ.
Da se istinski društvo u Srbiji suočilo sa prošlošću, sa onim što se događalo 90. godina, danas ova spirala mržnje koja nekako metastazira ne bi bilo ovako vidljiva. A hoću da verujem da je to izolovani slučaj i da je to neodgovornost nekih pojedinaca, ali negde imam strah da zapravo mi sve vrijeme, sve ove godine po tepih guramo različite probleme u međuetničkim sredinama, posebno kao što je sredine u Sandžaku.
Ukazujući da je prema njihovoj oceni reakcija države u Priboju bila blaga i da je potrebno napraviti konkretne korake da se obezbedi sigurnost svih građana, predstavnici nekoliko nevladinih organizacija za ljudska prava pozvali su 10. januara još jednom državu Srbiju da prekine sa zvaničnom praksom negiranja ratnih zločina iz 90-ih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org.
Na crnom tržištu cigareta u Srbiji među najzastupljenijima su Ashima i Marble, napravljene u fabrikama kineskih kompanija. Srbija je uglavnom tranzitna zemlja, većina je namijenjena tržištu Evropske unije. U rumunskoj policiji kažu da najveći broj švercovanih kineskih cigareta stiže preko Srbije. Dušan Komarčević je istraživao kako se one nabavljaju u Srbiji, te koje su švercerske rute.
Jedna od pijaca sa novobeogradske strane glavnog grada Srbije, osim hrane i garderobe, nudi i robu koja nije izložena na tezgama. Novinar Radija Slobodna Evropa je na tom mestu od osobe koja ne radi za tezgom u svega nekoliko sekundi kupio ilegalno uvezene kineske cigarete Marble.
Dobro, tako je, bravo.
Hvala.
Kupovini je prethodio telefonski razgovor sa osobom koja prodaje cigarete. Telefonski broj se dobija nakon raspitivanja o cigaretama na pijaci. Minimum za kupovinu je boks sa 10 pakli. Cena paklice kineskih cigareta bez akcizne markice iznosi 1,7 evra, dok najjeftinije cigarete u legalnoj prodaji koštaju gotovo evro više. Verovatno je to i razlog što su Marble i Ashima, još jedan kineski brend, najzastupljenije marke na sivom tržištu cigareta u Srbiji. Podaci Ministarstva unutrašnjih poslova pokazuju da je u prethodnih 5 godina zaplenjeno više od 712.000 boksova švercovanih cigareta. Kineski brendovi čine 44%.
Brendovi kao što su Ashima i Marble, koji su danas najzastupljeniji, uglavnom stižu iz pravca Rumunije, Severne Makedonije i Crne Gore.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Olivera Radovanović iz Uprave Carina Srbije. U proteklih 5 godina ova institucija je na granicama zaplenila više od 14 miliona komada cigareta Marble i Ashima u vrednosti od blizu 1,2 miliona evra. Ove brendove proizvodi kineska kompanija Hongta Tobacco, koja svoje predstavništvo ima i u Švajcarskoj. Podaci o njoj vrlo su oskudni, toliko da ni zvanični sajt kompanije nije moguće otvoriti. Prema dostupnim podacima, reč je o kineskom državnom preduzeću osnovanom 1995. godine u gradu Yusi u provinciji Yunnan na jugozapadu Kine. Na putu do sivog tržišta cigarete se krijumčare u svim prevoznim sredstvima, kaže Olivera Radovanović.
Veći tovari su obično sakriveni u kamionima, vozovima, autobusima, cisternama, posebno prepravljenim duplim dno ili bunkerima vozila, dok su manje količine koje otkrivamo obično u putničkim vozilima sakriveni u nekim fabričkim šupljinama vozila.
Početkom septembra carinski službenici su kod Kladova na granici sa Rumunijom otkrili 500 boksova cigareta marke Ashima skrivenih u jednom od tankova za benzin na brodu. U graničnoj policiji Rumunije su za Radio Slobodna Evropa rekli da su od 2016. do 2020. na granici sa Srbijom zaplenili 14,3 miliona cigareta, a dominiraju kineski brendovi.
Većina pronađenih švercovanih cigareta bila je bez pečata ili sa srpskim pečatom, pri čemu su dominirali brendovi Marble, Fast i Ashima.
Navodi se u pisanom odgovoru granične policije Rumunije. U upravi carina Srbije navode da ilegalne cigarete uglavnom pristižu brodovima do luka u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Sloveniji.
Cigarete stižu brodskim kontejnerima do tih luka najčešće na osnovu falsifikovane dokumentacije, gde navodno neko pravno lice iz Ujedinjenih Arapskih Emirata robu prodaje krajnjim kupcima, tu se pretovaraju na drumska prevozna sredstva i dalje transportuju drumskim putem do krajnjeg odredišta.
Za Srbiju je posebno važna krijumčarska ruta iz Crne Gore, zemlje koja je, kao i Srbija, deo međunarodne kineske inicijative Pojas i put.
Što se vidi iz policijskih zaplena cigareta 2020. godine. I skoro trećina je zaplenjena na području Kraljeva, a zatim u Novom Pazaru. Znači, oba mesta su deo krijumčarskih ruta iz Crne Gore.
Objašnjava Saša Đorđević iz nevladine globalne inicijative za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Prema istraživanju Instituta za javno zdravlje Srbije, skoro 38% odraslih su pušači. Ukupan udeo potrošnje švercovanih cigareta u Srbiji iznosi 2,4% ukupnog tržišta proizvedenih cigareta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nekoliko evropskih gradova juče su održani protesti građana Bosne i Hercegovine kojima su, kako su naveli, željeli da ukažu međunarodnim zvaničnicima i svjetskoj javnosti da je važno na vrijeme zaustaviti sve secesionističke i antiustavne aktivnosti vlasti entiteta Republike Srpske i zadržati mir u zemlji. Proteste u evropskim gradovima je organizovala grupa građana okupljena u organizacioni odbor, a sa jednim od organizatora u Briselu, Dinom Salihagićem, je razgovarala Meliha Kešmer.
Upravo je bitno da poruka bude sasvim jednostavna, da smo protiv podjela, prvo smo to rekli, protiv secesije, protiv razbijanja države, a sve to naravno može odvesti u potencijalne sukobe, nasilje i rat. kao najgoru moguću opciju. Ja. Ovdje ima dosta ljudi koji su naravno i preživjeli genocid i strahote i protjerani su sa svojih prostora i tako dalje i žive dugo već u nekim drugim državama i sasvim je normalno da i očekivano da se ovakvi ljudi podignu, da reaguju i da kažu zaustavite sve to.
Pročitala sam u vašem saopćenju da ćete uručiti pismo europskim zvaničnicima. Šta ćete im poručiti u tom pismu?
Cilj protesta je da se ukaže na aktualne probleme koje se događaju u Bosni i Hercegovini, pogotovo jeli, u posljednjih pola godine, od jula kako je sve krenulo, blokadom institucija, pa onda i ovim prenosom nadležnosti i zakona koje su donijeli u Skupštini Republike Srpske 10. decembra, da reaguju i da na neki način ukažu svjetskoj javnosti i pošalju poruku međunarodnim zvaničnicima da se jednostavno nalazimo kao društvo i država u takvoj situaciji gdje se očekuje pomoć, gdje bi trebao neko da priječi eventualne dublje podjele, sukobe i ovu generalnu politiku koja se kreće prema više secesionizmu i razbijanju države.
Šta je vas, da kažem, navelo ili natjeralo da odete?
Jednostavno ta neka besperspektivnost i nedostatak nade da će biti bolje. I sam se nekako osjećam da sam manjina po pitanju nekih stajališta o svijetu, životu, radu, etici i tako dalje. I onda nekako taj prostor vas jednostavno izbije.
Bio je to jedan od organizatora protesta u Briselu, Dino Salihagić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sjedinjene Države i Rusija posle skoro 8 sati intenzivnih pregovora u Ženevi ostale su čvrsto na svojim pozicijama oko zahtjeva Moskve da se spreči dalje širenje NATO-a na istok, premda je dogovoren nastavak razgovora oko krize u Ukrajini, pišu svjetski mediji. Pregovori u Ženevi zajedno sa paralelnim razgovorima sa evropskim zvaničnicima u Briselu i Beču, koji su zakazani tokom ove nedelje, predstavljaju ključni test pokušaja administracije američkog predsjednika Joe Bidena da, kako piše Washington Post, dokaže da saradnja među globalnim demokratijama može prevladati nad autoritarizmom i prkošenju međunarodnim normama. Rusija, kako ističe Financial Times, upozorila da će odustati od diplomatskih napora da se okonča kriza oko Ukrajine ako Zapad nastavi da ignoriše zahtjeve u vezi sa bezbednosnim garancijama, ali je pristala da produži svoje razgovore ove nedelje. U Ženevi nije došlo do pomaka nakon skoro 8 sati pregovora između zamjenice američkog državnog sekretara Wendy Sherman i zamjenika ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Ryabkova, u kojima je američka strana iznela nove ideje o kontroli naoružanja. Pomak nije bilo ni u razgovorima za koje je Rusija upozorila da bi mogli dovesti do vojne akcije ako se njene crvene linije ne ispune. Sa 10.000 ruskih vojnika okupljenih duž njene granice sa Ukrajinom, ocenjuje Financial Times, strah od sukoba je pojačan. Ameriku i Rusiju čeka dug put jer američki i ruski pregovarači nakon otvaranja pregovora u ukrajinskoj krizi u Ženevi nisu uspjeli da suze razlike, napisao je Wall Street Journal. Od samog početka dve strane su imale suštinski različite pristupe pregovorima, istakao je američki list dodajući da Bidenova administracija pokušava da smiri tenzije sa Rusijom nudeći pregovore o raketama srednjeg dometa u Europi i predloge za smanjenje vojnih vežbi na recipročnoj osnovi. Ruska delegacija je prema pisanju Reutersa iznela zahtjeve Moskve koji su prvi put predstavljeni prošlog mjeseca i uključuju zabranu daljeg širenja NATO-a i prekid aktivnosti Vojnog saveza u zemljama centralne i istočne Europe koje su mu se pridružile posle 97. godine. Nakon sastanka u Ženevi, Sherman je naglasila da je Washington odlučan da ne dozvoli okončanje politike otvorenih vrata NATO-a. Sherman je također najavila sastanak sa saveznicima Amerike u Briselu uoči sastanka NATO-a i Rusije 12. januara i sastanka OEBS-a u Beču dan kasnije. Američki i ruski zvaničnici će, dodaje Reuters, ponovo razgovarati krajem ove sedmice.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.